Skal vi fortsette å be? Herre Jesus, du ser den enkelte av oss, og vi er kommet her for å lytte til ditt ord, hva du vil si oss. Herre, vi ber om at du lukker oss inn i ditt eget ord, at du åpner skriftene for oss, og at du taler til oss. Herre Gud, rop deg fram. La den enkelte få høre din røst, og la oss få nåde, Herre, til å følge denne røsten i denne tid og den situasjon som den enkelte av oss befinner oss i. Vi legger samvær i dine hender og ber om at navnet ditt må helges, og at riket ditt må komme. Amen. Ja, det er et lite avsnitt i Judas brev som jeg vil fortsette med. Men først så vil jeg bare vise til, du kan si at når det gjelder disse falske profetene og den effekten som de hadde, så var den slik at alt de foretok seg, det var med på å rive ned det som var bygd opp ved ordet og anden. Og i begynnelsen av brevet så adresserer han det til deg som er elsket i Gud Fader og berget for Jesus Kristus. Altså, her var det en forsamling, det var et folk som var berget for Jesus Kristus. Og så kommer disse angreper inn for å rive dette ned. For å rive dette tilbake. Den frelse og den bergning som den enkelte hadde fått del i. Når det gjelder Guds menighet og Guds forsamling, så er det fullt og helt et åndens verk og et ordets verk. Og når det gjelder deg, så Gud ved sitt ord og sin ånd har berget for Jesus Kristus, så er det også slik at det er han som i fortsettelsen vil ta seg av disse. Og det står det mye om, for eksempel i Efeserbrevet, det fjerde kapitlet, så står det om hvordan Gud har ordnet med nådegaver og tjenester i sitt rike. For at hans folk og hans forsamling og menighet skal bygges opp. Og det står om at det er han som gav oss, somme til apostler, somme til profeter, somme til evangelister, somme til hurdinger og lærere. Altså, Gud ordner selv med dette. Han gir dette som gaver. Og han sier så de hellige kunne settes i stand til å gjøre tjeneste til å oppbygge Kristi legam. Altså, når det gjelder vokster, oppbyggelse av Kristi legeme i denne verden, så er det Gud som sørger for redskaper og det som her skal til. Men så leser vi, vet dere, fra Timotius brev om de som ikke skulle tåle den sunne lære, om de som stod der at de skal ta seg lærere i hopetal. Altså, frafallet, det begynner med at mennesket begynner å teke seg til rette på et område som helt og holdent er Guds. Altså, mennesket begynner å mene om seg selv at de kan tilføre Guds rike noe, at de kan utfylle mangler med dette, når det at de ikke er tilfreds med den synlige veksten og framgangen som Guds rike måtte ha. Og så Og så står der at dere kan jo lese der i Efeserbrevet kapittel 4, ifra vers 11 og utøve. Men der står der også, såleis veks legammen sin vokster og vart oppbygd i kjærleik. Altså slik vekser Kristi legeme sin vokster. Bibelen taler veldig klart og konkret om disse tingene. Men når det står såleis veks, så svarer det til den livskraft som er i dette legeme. Den livskraft som er i Kristus, såleis veks. Altså der er skapt et liv, og dette livet, det vekser. Og så står der legammen sin vokster. Det svarer da til livsform. Voksteren, den svarer til slik så denne veksten ytrer seg og ter seg. Så derfor så ser man at det vokster og form, det hører i sammen. Og der er en som har sagt det slik at det hver livsart strever etter å virkeliggjøre sin egen natur. Og det slik taler også Guds ord. Det vil si at det kjødet, det attrår det kjødelige. Altså kjødet, det vil virkeliggjøre sin egen natur, det. Og derfor så attrår det kjødelige. Mens anden står der trør etter det åndelige. Altså, det åndelige, det er av en annen art, en annen livsart, en annen natur. Og derfor så vil denne det åndelige, det vil virkelig gjøre det som er av ånden. Og derfor så ser vi fort det at disse livsformene, de kan ikke bytes om. Det blir slik at disse ulike livsformene, de vil på en måte gjensidig utelukke hverandre, eller ta livet av hverandre. Derfor så ligger ikke det åndelige til rette for det kjødelige livet. Og det kjødelige livet, det legger heller ikke forholdet til rette for det åndelige. Og derfor så sier Paulus videre her, ferast ikke lenger slik som hedningene. Ferast, som fylte den tomme hugen sin, vet dere er for mørka, de er framande for liv i Gud. Altså hedningene, de har altså en annen livsform. De strever etter å virkeliggjøre sin tomhet, sin fremmedhet for livet i Gud, det naturlige livet. Paulus han taler også om, i Efeserbrevet det første kapitlet, så ber han om at deres hjerter må bli opplyste, så de kan forstå hva herlighet så de har fått del i. Gi dere hjerter opplyste øyne. Og det er et åndens verk. Det er ikke noe som vi umiddelbart forstår med vår forstand, men det er noe som Guds ånd opplyser våre hjerter om. Og derfor så ser vi at ånd og hjerte, det hører nøye i sammen. Det er Guds ånd som opplyser hjertet, slik at hjertet forstår og skjønner de åndelige tingene. Det er altså den hellige ånd som gjør at hjertet finner sin skatt i Kristus, finner den åndelige skatt. Og slik at de åndelige skatter knyter hjertet til seg. Men oss, skriver Paulus, har Gud åpenbaret det ved sin ande. Altså det som var skjult. Det som ingen kunne tenke, det som ikke oppkom i noe menneskehjerte. Det har Gud vist oss ved sin ånd. Ånden har altså opplyst hjertet om disse ting. Og Paulus sier jo at vi har ikke fått den ånden som hører verden til. For den ånden som hører verden til, det er Satans ånd. Men vi har fått den samme ånd som Gud. Den samme ånd som Gud. Og derfor så kan du si at Guds livet det arter seg så forskjellig i forhold til deg som er fremmende for livet i Gud. Og i Kolosserbrevet så står det i det andre kapitlet at jeg vil at dere skal vite hvor store strid jeg har hatt for dere og for deg i Laodikea og alle de andre som ikke selv har sett anletet mitt. Her nevner Paulus Laodikea. Og i slutten av Kolosserbrevet så ser dere at han sier at det brevet så dere nå får her, det må dere la deg i Laodikea få. Og det brevet som jeg har skrevet til Laodikea, det må dere lese. Så her ser vi at også Laodikea-menigheten har lest dette Kolosserbrevet som står her. Men til tross for dette, at denne menighet også lå Paulus slik på hjertet, så ser vi at de tok ikke imot det ordet så de ble gitt. De åpnet ikke opp for han som bankte på. Og han sier, om noen hører min røst og åpner døren. Altså han henvendte seg på en måte ikke til forsamlingen i Laodikea, men til den enkelte. Om det var noen i den forvirra forsamlingen som hørte denne røst, så måtte de åpne. Men det står ikke noe videre om hvordan det gikk. Antall at vi vet etter korte tid, så var disse menighetene der i Litt-Asia, de var utraderte, og vi vet hvordan situasjonen har vært der senere. Det mørke som senker seg over. Så det viser også noe av dette alvoret, at den ikke nytter seg av den hjelp som ble rettet inn når situasjonen var blitt så alvorlig som han var. Men så står det at hjertene døyre må være trøysta, så de kan knytes sammen i kjærleik og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikten. Her viser han til en annen rikdom, der Laodikea-menigheten sa, du er rik, du har overflod, du mangler ingenting. Så viser her Paulus altså til at de må nå fram til hele den rikdommen av den fullvisse innsikt til kunnskap om Guds løgndom, som er Kristus. I han ligger alle skattene av visdom og kunnskap løgnde. Altså skatten, det er Kristus, men han er på en måte løgnde, det må åpenbares. Det er bare Guds ånd som kan åpne hjertets øyne, slik at hjertet blir hengende fast med denne dyrebare skatt. Dette sier dere for at ingen skal narre dere med lokkende tale, skriver han. Og det var det vi stod overfor her i Judas brev, at det var noen som sneik seg inn med en slik en lokkende tale. Og de hadde en uheldig effekt på, og en truende effekt på denne situasjonen. Det står i Judas brev ifra vers 16 der, at de er slike som knurrer og klager over lagnaden sin, ennå de færer fram etter lystene sine. Munnen deres taler store ord, medan de smigrer folk for vinningsskyld. Men det kjære, kom i hug de ord av vår Herre Jesu Kristi apostler, før året har talet Altså han minner de om hva apostlene har sagt. Nå må dere huske på det. Nå gjelder dette ikke dere, vil han si. For de sa til dere, i den siste tiden så skal det komme spottere som fører fram etter sine ugudelige lyster. Disse er det som skaper kløyving. De er sjelelige mennesker som ikke har anden. Altså, de har ikke denne åndens opplysning. Og det står om sjelelige mennesker, det skriver også Paulus om i Korinterbrevet. Og han skriver der i kapittel 2, det første Korinterbrev, kapittel 2, vers 14, at et sjelelig menneske, det tar ikke imot det som hører Guds ånd til. For det er for han en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det kan bare dømmes åndelig. Den sjelelige, og vi kan si den religiøse, kan altså ikke dømme åndelig. Kan ikke dømme det åndelige. Alt han ser og alt han tenker, det blir bedømt ut ifra hans religiøse oppfatning og tenkemåte. Men om en religiøs ikke kan tenke åndelig, så kan han gjerne svært mye annet. Så kan se åndelig ut. Han kan for eksempel være bibeltru. Han kan være nikjære, og han kan være ivrige med i Guds rike og Guds forsamling. Men likevel så kan han forfekte ubibelsk lære. Fordi han skjønner ikke det som er av ånden. Og slik var det også med fariserene. Jo visst var de bibeltru. Jo visst var de nikjære. Men det som er problemet med den sjelelige, den religiøse, det er det han leser og det han hører, det forstår han sjelelig. Han forstår det han hører og leser inn i sin verden. I stedet for at ordet skulle få ta mennesket inn i ordets verden, så blir altså det han leser og hører forstått inn i hans egen religiøse verden. Han hører forkynnelse, han leser Bibelen med tilslutning, men han hører noe annet eller det som blir forkynt, og han leser noe annet eller det som Skriften sier, for han er åndelig blinde, og han er åndelig døve. Israel, skriver Paulus, hadde sjelelige iver for Gud, men de manglet altså åndelige skjønnsemd. Og det vil altså si, de mangler åndelige dømmekraft, de mangler åndelige overbevisning, de mangler åndelige sans, og de mangler åndelig innsikt og syn. De tok ikke imot det som hørte Guds ånd til. De forsto alt på sin måte. Paulus visste godt hva han talte om. Han var selv en slik en gudfryktige, brennende sjel før han ble omvendt. Han er prototypen på det sjelelige mennesket som ikke har anden, så der står om her. Og pinsedag så var det altså en stor flokk med gudfryktige menn, står der. Så ble jeg omvendt. Altså det var sjelelige mennesker. De var gudfryktige. Men vi ser i det at Guds ånd begynner å tale til dem, så blir de helt forvirret. Så blir de helt forstyrret. Disse gudfryktige mennene, så du antagelig kunne stilt hva spørsmål du ville. Og de kunne henvise til hva Bibelen sa, og de kunne referert både og gjort rede for hvordan de tenkte og mente og om Gud, for eksempel. Men her skjer der en kollisjon mellom sjel og ånd, når den hellige ånd bryte inn i denne gudfryktige forsamling. Det er av og til en får inntrykk av at det var hedninger som ble haustet inn første påskedag. Nei, det var sjelelige mennesker som ikke hadde ånden. Gudfryktige menn, så ånden forstyrret slik at de måtte begynne helt på nytt. De ble helt rådløse og rådville og spurte hva skal vi gjøre. De som bare en time før visste nøyaktig hva de skulle gjøre, hadde gjort og holdt rede på det, de ble plutselig i villrede. Det var en kollisjon i mellom sjel og ånd. Men det stod her om at disse er det som skaper kløyving. De er sjelelige mennesker som ikke har anden. Det betyr at der disse kommer til, der blir det altså uro. Da blir på en måte kløyving. De melder seg gjerne til tjeneste. De byr seg gjerne fram. Og de mener gjerne selv at de har mye å tilføre, men de grumser til det hellige samfunnet. De vet kanskje mye om kristendom. De kan ha studert og på både fakultet og bibelskoler. Og gjennom sjelelige erfaringer som de kan ha gjort, så kan de også ha tilegnet seg en slags mystiske kunnskap så de vil tilføre andre. Ofte så har de en funksjonell forståelse av Guds ord, en funksjonell teologi som er rettet imot folk sitt ønske om noe mer. De kommer altså inn på siden av det rette, og så kommer de med noe i tillegg som skaper nysgjerrighet og oppmerksomhet. Og de maner gjerne fram visjoner om mer åndelig og effektive virksomhet og forsamlinger, så også lett vinner oppslutning. Den åndelige brorskapen, det hellige samfunnet, så har med Kristus og den enkelte å gjøre, det river de sund. Det river de sånn. Men de vil ha et tett og effektivt, aktivt fellesskap som kan skape vekst. De krever at alle skal være med, alle skal gjøre sitt. Og de driver gjerne en form for kartlegging av nådegaver. Egentlig så er det en ren personlighetstest. Så blir gjort, og utifra det så tildeler de oppgaver. De kan ha store tro på både tegn og under, på helbredelse. Det kan være tungetale, profetier, og det kan foregå forskjellige ekstatiske fenomen. Men alt springer ut av hjertets naturlige drifter, krefter og anlegg. Alt dette springer ut av det sjelelige, og det er derfor det er så bedragerisk. De underdanige, de vil han danne, den sjelelige danne i sitt eget bilde, av det mennesket er, og til det han vil at mennesket skal bli. Den sjelelige, han tar andre sine liv i sine hender. Det er altså sjel som berører sjel. Og det kan bli store virkninger av dette. Det kan bli sjelelige vekkelser og omvendelser som blir etterfylt av ytringsformer som kan forveksles med sanne omvending. Men det er altså sjel som har påvirket sjel. Det er den sterke som har overvunnet den svage, som ikke hadde motstand og vern nok til å motstå presset ifra den andre. Ofte så er det svage, usikre personligheter. Denne type virksomhet får makt over og innflytelse over. Men det er ikke folk som blir vondne fordi de er overbeviste og overvundne av Guds ord gjennom lov og evangelium. Det viser seg når en sak krever en innsats og skjer uavhengig av den sammenhengen så de da er vondne av. Men i motsetning til dette så har vi den åndelige tjenesten. Den åndelige arbeideren, han vil møte den andre med Guds klare ord, og så vil han overlade forsamlingen og den enkelte til dette ordet. Han er bare en ordets forkynner. Hans oppgave er å overbringe ordet for at ordet skal få gjøre sin gjerning. Derfor så vil han alltid respektere den grensa, ikke den andre, ikke tilhøreren, så er sett imellom deg i Kristus. Og han vil kun finne fellesskap med den andre i Kristus, ikke i noe annet. For gjennom ordets vitnesbyrd så utgår der en virkning ifra Gud selv. Så egentlig ikke forkynneren har noe med, så ikke har noe med forkynneren å gjøre, men altså en virkning som utgår ifra Gud selv, for det er Gud som er i ordet, og åpenbarer seg i ordet. Og det er derfor at ordet skal ha, og har fått denne sentrale plassen i Guds rike, for ordet er Kristus. En virkning ifra Gud i det at ordet peker på Kristus, slik at tilhøreren må ta stilling til han. Tilhøreren skal ikke ta stilling til taleren sine syn og meninger, men tilhøreren skal ta stilling til Kristus. Til Kristus. I den grad at det er forkynneren som dominerer og skal ha respons tilbake på seg selv, så er Kristus ikke lenger imellom. Da er det menneske mot menneske, da er det sjel mot sjel. Den sterke sjel som prøver å undertvinge seg en forsamling eller en person. Men der ordet peker på Kristus rett, der må forsamlingen ta stilling til ordet og til Kristus. For der står at det ordet er levende og kraftig. Og virksomt. Og ordet trenger gjennom slik at det kløyver sjel og ånd og dømmer hjertets tanker og råd. Ordet virksomt. Det er altså ordets virksomhet, så er Guds folk og Guds forsamling si virksomhet. Bibelen den taler ikke om kirkevekst. Det som er så på moden å snakke om i dag. Men Bibelen den taler om at Kristus skal vekse. Det taler Bibelen. Og at vi skal minke. Altså, det er vekst når kjødet blir sett mer og mer til sides. Når kjødet blir mer og mer maktesløst. Slik at han blir sleppt fram. Når Kristus vekser. Og med minka, da taler Bibelen om vekst. Og derfor så ser vi at det er Guds ånd som er prinsippet for all Guds åpenbaringsvirksomhet. Og vi er så avhengige av Guds ånd. Både til vekkelse og omvendelse. Og at det er Guds ånd som overfører ord og budskap. Slik at det blir ifra Kristus. Til den enkelte. Guds ånd er overalt og er allvitende som Gud. Han åpenbarer det mest skjulte av alt. Så der står han åpenbare djupne i Gud. Bibelen kjenner bare ei åndelige virksomhet. Og det er den som springer ut ifra et levende, det levende og virksomme ordet. Det ordet som baner seg vei og trenger seg gjennom fram og kløyver sjel og ånd og dømmer hjertets tanker og råd. Altså, det mennesket må settes til sides for at Kristus skal komme til. For det er Kristus det dreier seg om i Guds rike. Og denne virksomhet, den trenger aldri fornyelse. Nei, det kan du være viss om. Den er nye hele veien. I forhold til enhver generasjon. I forhold til enhver tid. Så er denne ordets virksomhet alltid nye. Det er det gamle mennesket som trenger fornying. Det trenger en ny fødsel. Det trenger å bli ny ifra grunnen av. Og der hvor Guds ord kommer til, der er det det som skjer. Alt blir nytt. Alt blir nytt. Og det gamle blir tatt bort, står der. Det er Guds virksomhet, for han er i går og i dag den samme. I dag så er forkynnelsen av Guds ord i fokus. Og en snakker gjerne om en forkynnerkrise ut ifra forskjellige synsvinkler. Noen taler om forkynnerkrise ut ifra at en ikke tykker ordet får det gjennomslag som en skulle ønske. Andre taler om forkynnerkrise i forhold til at vi må forkynne i andre former. Denne monologen som foregår ifra talerstolen, denne gammeldags folk, vi må forkynne på nye måter. Og det er et alvorlig faktum at Guds ord kan forkynnes slik at det blir uten frukt. Det må vi være klar over. Og det må vi ta inn over oss. Da er det forkynnelsen som er svekket, og ikke Guds ord. Og hvis den bibelske virkningen uteblir under forkynnelsen i forsamlingene våre, da må vi for alvor vurdere om vi forkynner som Guds ord. Det må vi da prøve oss på. Om forkynnelsen er i overensstemmelse med Guds ord. For hvis han ikke er det, så er han svekket. Og i den grad at forkynnelsen er i overensstemmelse med Guds ord, så er forkynnelsen levende og kraftig og trenger igjennom. Og hvis det er tilfellet at den bibelske virkningen av ordet uteblir, da må jeg rett og slett spørre om ordet blir tatt på alvor. Da må vi som forkynnere spørre om ordet for alvor er smeltet i sammen med oss som forkynner det. For det står om at ordet ble de tingene nytte fordi de ikke ved tro var smeltet i sammen. Og det er jo noe av lidelsen, det er noe av korset på en måte det, med å være forkynner. Det er at du blir smeltet i sammen. Du kan ikke stå på utsiden av dette. Du smelter i sammen. Du blir tatt inn i noe av den nøden og det alvoren som Bibelen vitner om. Det blir først alvorlig for forkynneren før det blir alvorlig for tilhøreren. Og her kan det godt være at vi har en forkynnerkrise. På den måten, og også en forsamlingskrise, på den måten at ordet som ble hørt, det smelter ikke sammen. Det fikk ikke smelte sammen. Det ble noe på sida. Det ble noe som en ikke ville slippe til. Det ble ikke noen sammensmelting. Og det er den ordets virkning som det står om når ordet er levende og kraftig. Det trenger gjennom. Det kløyver sjel og ånd. Det dømmer hjertets tanker og råd. Der det slipper til, der det smelter i sammen. Og der ikke det skjer, så blir det virkningsløse forkynnelse, og så blir det virkningsløse virksomhet i forsamlingene og organisasjonene våre. Smelter i sammen? Ja, for at det skal bli oss til nytte folk, så må det smelte i sammen. Alt Guds ord må smelte i sammen. Ingen kan sette noen grenser her. Jeg lever ikke lenger selv, sier Paulus. Vi er korsfestet med Kristus. Ja, hva var det så? Hva er det så går vi i døden? Hva har du igjen når du dør? Du blir skilt ifra alt når døden melder seg. Og så står det om at Jesus død, det var det gamle menneskets død. Og derfor så har du dette med at vi er også avhengige av å smelte i sammen. Men da har du ikke noe tilbake. Så er det. Kristus kommer imellom alt. Døden kommer imellom alt. Den Kristi døden skilder deg ifra bankkontoen din. Kristi døden skilder deg ifra alt det materielle. For at du skulle bli forenet med han. Og fordi at du skulle bli tatt vare på en tryggere måte enn det som mammon og denne verdens ting kan for oss. Smelte i sammen, det er helt avgjørende det. Smelte i sammen for at det skulle bli til nytte. En forkynnet krise, den kan altså bare løses med bedre forkynnelse. Med at forkynnelsen blir mer i overensstemmelse med Guds ord, og at forkynneren selv er med i denne prosessen. Men derfor så ser vi at det nytter jo ikke å redusere forkynningen sin plass, og da prøver å innføre og erstatte mangelfulle forkynnelse med noe annet, noe som fungerer bedre. Men det er den løsningen som blir valgt i dag. I dag er det det som skjer. Form og funksjon er det nå som blir fokusert på. Og det kommer før innhold. Der er ingen som i dag sier at innholdet i forkynnelsen er svekket. Men alle fokuserer på at formen på forkynnelsen og omfanget av forkynnelsen er helt feil. Og for eksempel å ha 4-5 bibeltimer, så gjerne også bare øve en time slik som dere holder på med her på Møy. Det er jo hinsides alt. Altså både form og funksjon og plass er altså under diskusjon. Og dermed så løser en dette på en måte, der en sier at en, jo, vi er fri i form, sier en i dag, men så er vi konservative i innhold. Men dette med form og innhold, det henger alltid sammen. Utifra det som jeg nevnte her, innledningsvis om at hver livsart strever etter å virkeliggjøre seg selv, så ser vi det at livet tas i egen form. Livet vil virkeliggjøres i egen natur, og dermed så kan vi si at hver livsart har sin form. En rev har form som en rev. En bjørk har form som en bjørk, og så videre. Det er bestemt ut ifra den livsart som en bjørk er, eller som en rev er. Og derfor så ser vi at reven kan aldri ta en annen form, som en fugl eller som noe annet. En rev, han må ha en form som svarer til reven som art. Og slik er det også med i Guds rike. Form og innhold, det vil alltid henge i sammen. Det er ikke tilfeldig det at det ulike kirkesamfunn har ulike former. En kan for eksempel ikke tenke seg katolsk lære uten i den katolske høgmesseform. Dette er som hånd i hanske. Teologi og form går i ett. Og det kommer tydelig til uttrykk i den katolske høgmesseformen. Eller ta et møte i pinsebevegelsen. Er det tenkelig uten den klassiske pinseformen? Men da tenker seg at den katolske forsamling begynte å ligne på en pinseforsamling, så kunne en umiddelbart rekne med at det hadde også skjedd noe på det teologiske området. Der lå til grunn en teologisk forandring for at det skulle føre til en slik en forandring i form. Det ville ellers ha vært et særdeles merkelig fenomen om endring av form ikke hadde noe med innholdet å gjøre. Men det vil en altså i dag ikke vedgå. Og dermed så kan en si at dette med å skilje form og innhold i det kristne arbeidet, det er et triks som i dag blir brukt for å slippe unna en saklig prøving av det fremmende tankegodset som på denne måten blir lurt inn. At formene ikke bare er former, men uttrykk for underliggende tanker, det ser en av den vekta som i dag blir lagt på disse formene. Og det omfanget de har fått. Og det viser seg at disse formene har en effekt i seg selv, så gir det resultatet en er ute etter, uavhengig av innholdet. Og det ser vi på disse kirkevekstbevegelsene i dag, så på en måte spreier seg på tvers av alt. På tvers av alle konfesjoner, så spreier disse nye virkemidlene og med arbeidsmetodene seg fram. Det er fordi at disse virkemidlene har en effekt i kraft av seg selv, som gir resultat. Uavhengig av nådegaver, uavhengig av forkynnelse, og så videre. Og derfor så ser vi at det der er også en veldig lunken holdning i forhold til en del av disse bibelske spørsmålene. Og hvis en tenker også på musikkformer, så kan en si at når rock blir tatt i bruk, så kan vi si at rock, den er rock i kraft av seg selv. Den tjener bare seg selv. Og den har seg selv som mål. Og derfor så ser vi at vi i kristne sammenhenger, så får vi de samme utslag, så får vi de samme virkningene som rocken har i sitt opphav og i verdslige sammenheng. Den fører altså inn en virkning som kolliderer med Guds ord. Og så sier han at form og innhold, det må da skiljes. Det må skiljes. Og så prøver en da å føre inn et slik et hedensk fremmed element i sammen med ordets virkning. Hohoi. Nei, det er dømt til å mislukke. Du får aldri ild og vatten til å gå i sammen. Det får en aldri til å gå i sammen. Og derfor så kan du si at når ordet er det sterkeste, det største, det ypperste, hvem er det da som kan tilføre det ypperste noe som helst? Hvem er det som kan tilføre det fullkomne noe som helst? Hvem er det som kan tilføre ordets virkning, så er Jesus og hans blod noe som helst? Alt som mennesket prøver å føre inn av menneskelige effekter, det er da ting som blir ført inn på grunn av at det første har svekket Guds ord og tatt kraften ut av Guds ord. Når det gjelder forkynnelsen, så er det ikke bare form det dreier seg om, men det dreier seg også om innhold. Og Willow Creek, dere kjenner sikkert det navnet der, de har jo da gått på dørene til folk for å intervjue og spørre hvordan folk ønsker at det kristne virksomheten skal være, hvordan forsamlingen skal være, for at de skal ha interesse av å komme. Og så får de da til svar at jo, de vil ha evangeliet presentert på introduksjonsnivå. De vil ikke ha evangeliet forkynt som noe absolutt, så de egentlig bare blir konfronterte med, men de vil ha evangeliet presentert på introduksjonsnivå. De vil ha Gud introdusert for seg. De vil ha evangeliet Kristus, alt dette presentert for seg. De vil ha Gud til vurdering. De vil ha kristendommen til vurdering. Så blir det det motsatte. Der det står vet vi i profeten Daniel om Nebukadneser, at du er veid og funnet for lett. Her er det mennesker som tenker på å vurdere Gud. Her er det mennesker som tenker på å vite Gud. Og så finner de at ordet og Gud er for lett. Sanne forkynnelse, den er da det motsatte av introduksjon. Her er det mennesket som kommer under Guds øyne. Under den sanne forkynnelsen så er det Gud som vurderer. Så er det Gud som vurderer. Og det er til og med hans vurdering så blir det endelige og det avgjørende. Slik at du er nødt til å slippe både den vurderingen du har av deg selv og Gud. Og så må du bøye deg for Guds vurdering. Jeg har en uhyggelig kjensle av at det er dette demoniske tvesynet som hører den siste timen til, som har vært tema for disse timene som jeg har hatt. Vi har store organisasjonsapparat, så i dag må tilpasse seg folket og tida for å klare å opprettholde seg selv. De som åpner for alt dette nye, de vil hevde at de med å ta dette i bruk, så vil de også demme opp for teologiske oppløsning. De vil... Og de vil fremdeles være tru imot Bibelen og bekjennelsen. Og derfor så er det mange som i dag tenker slik, at det som er godt for organisasjonen vår, det er også godt for Gud og Guds rike. Og det er å snu alt på hovedet. Det er å snu alt på Guds hoved, på hovedet. Det nye, det springer altså ikke ut av skrift og bekjennelse. Men legg merke til at alt dette nye blir på en måte forsvart og tolket inn i skrift og bekjennelse. Ikke minst for at den enkelte organisasjon skal ha ro og ikke uro. Og at de skal ha arbeidsrom og legitimitet på en måte å preparere det bestående. De som henger igjen. Og for å få arbeide i fred med det fremmende tankegodset så de tar opp i seg. Det er noe av alvoret. Ja, nå har jeg brukt mye tid også i dag, og bare til avslutning så er det noe i det 8. kapitlet i profeten Daniel som jeg har sett der Daniel på en måte beskriver antikrist, og han beskriver framgangen så antikrist skal ha. Og Daniel, det gjør noe med Daniel, det som han her forslår. Selv om Daniel da blir fortalt at dette synet som han får, det peker langt fram i tid, det peker fram til den siste tid, til den siste time, så blir altså David personlig maktstålen og syk i mange dager, sier han. Jeg ble syk i mange dager av det jeg så. Synet hadde skremt meg, men det var der ingen som skjønte, sier han. Det han så, det var han på en måte alene om å se. Og om han ville prøve å gjøre andre oppmerksom på det, så ville de kanskje bare le av han. Syk i mange dager. Og det var altså for 2-3 tusen år tilbake. 2,5 tusen år tilbake. Og nå sitter vi her i dag, midt oppi kanskje den situasjonen som David så inn i, og så han ble syk av å se. Og så er spørsmålet, hva gjør dette med oss? Hvordan skal vi da forholde oss til dette som står i denne situasjonen? Er vi skremte? Er vi skremte av vår egen lunkenhet? Er vi skremte av vår egen selvopptatthet i denne situasjonen? Eller tar vi dette på alvor, slik at det får gjøre noe med oss? At det blir et ord som blir bestemmende for hvordan vi begynner vår dag, hvordan vi prioriterer våre midler og vår tid. Det blir på en måte spørsmål om vi er vakne eller om vi sover. For på den sovende så drømmer, så klarer han ikke å sette seg inn i denne situasjonen. Søvnen har fjernet den sovende ifra virkeligheten. Slik så søvnen til disiplene fjernet de ifra det åndelige drama som utspilte seg i Getsemane, der Jesus kjempet denne kampen og ba dere må vage med meg nå i denne avgjørelsens time, så må dere vage med meg. Og så sovna de. Og så kom han tilbake, og så fant han de sovende. Og så vekte han de. Og så gikk han tilbake, og så sovna de igjen. Altså, søvnen skilte de ifra den åndelige virkeligheten, som bare skjedde et steinkast unna. Og det er noe av drama i denne situasjonen, folk. Søvnen tek oss vekk ifra den åndelige sannhet og den åndelige virkelighet som utspiller seg i dag. Og det her Guds ord må forrobes til liv og til vekkelse, slik at vi vakner, folk. Jeg tror det er det viktigste budskapet vi har i til hverandre. Vi må vakne. Timen er inne, da vi må vakne av søvnen. For du skal vekkes likevel, Du skal vekkes likevel. Og det at du lar deg vekke i dag, kan være avgjørende for hvor du slår dine øyne opp. Når du så allikevel skal vekkes, når det midt på natten lyder et rop, så bryggommen kommer, da skal alle vekkes. Både de dårlige og de kloge ble vekte. Men for halvparten så var det for sent. Det var for sent. Og Gud gi at det ikke blir for sent for noen av oss her som har vært her. Gud gi det ikke blir deg for sent at du kommer til denne porten som du har hatt som mål, men at den er stengt, og du blir stående blant deg utestengte. Og det er så grufullt, men det er så realistisk, slik som Bibelen beskriver dette møtet. Denne vekkelsens dag, når det var for sent å vakne, når dørene var stengt, når det ikke lenger var noen nåde utenfor. Ja, men Herre, du kjenner nå vel oss? Vi var på Moi. Nei, gå bort. Jeg kjenner dere ikke. Det er noe av alvoret som Guds ord stiller oss overfor. Og Gud gi at vi tar det på alvor. La det bli alvor, sier Jesus til Laodikea-menigheten. Og omvend deg. La det bli alvor og omvend deg. Ellers så vil jeg takke for at jeg har fått ord i lag med dere. Og jeg ønsker dere lukka til som den arbeidsgreina dere er i Guds rike. Hold fast på ordet, så skal ordet holde fast på dere.